Zelaiatik gure herria. Fito Rodríguez.
Informazio eskubideaz. Twist teleberria aurkeztu zuenean, mokadu bat hartzen egon ginen Arkaitzkanok eta biok. Literatura molde berriak aitzaki, Arkaitzek kopia eta atxiki sistema simplea errastea izan zala idazkera telematikoaren ekarpena ahondiena esan zidan. Irakasle gisa, ebaluazio moduetan ere, azterketak desagertzear dauden irakaskuntza zahar berritu honetan, zalantzarik ez, mota ezberdinetako dosierretan kopia eta atxiki sistemak bere garrantzia badu, eduki. Betiko kopiatzearen azken moldaketei aurre egiteko nik behintzat eforuz izeneko aukera informatikoa erabili ohi dut. Bueno, izan ziteken beste bat, ba, Turnitin, Urkut, Kompilatio, Aprobo edo beste baten bat. Eta ikasleek egindako lanetan ia beti, aipatu gabe, testuetan 115 baino gehiago kopiatuta izaten dela ondorioztatu izan dut. Horrela, ikasleen artean ematen den copy-paste delakoari antzematen diot eta norena den testu bakoitza jakin dezaket ebaluazio ardurako. Literatura arloan aldiz, zailago izaten da zer den kopia edo plagio eta zer den sorkuntzarako erabilitako metatestua deritzana izendatzea. Baina teknologia informatikoan eraginez, egilearen eskubideak birmoldatzen ari direla, ez dago dudarik. Hau dela ta, copyright arautzeko lege espainiarrean sekulako arazoak ezarri zizkioten interneteko bidezko loturen lan moduari. Izan ere, Alemaniako legearen antzera, Espainiak snippets deitutako erabiltzeko ordaindu beharra onartu zuen legez. Horrekin batera, Googleek ezin ditu era azkean, alegia ordaindu gabe, egunkari digitalen linkak eskaini. Eta ondorioz, Alemanian erakutsitakoan bezala, haienganako bizitak izugarri gutxitu zirenez, haiek maneiatzeko lizentziak libreak tramitatu behar izan zituzten. Legeari berari, salbuespen eremuak sortaraziz. Europar lege biltzarrean tramitatzen ari den legean, Espainian ez bezala, Google tasarik ez bide da onartuko, eta loturak era askean bideratuko dira. Aipatu Espainiar jabego intelektuaren legek, duela gutxitik indarrean egon arren, ez ditu oraingoz argitu loturaren bidezko kopiak zer nolako tarifak jarriko ditun martxan. Horretan diharduten klipin agentziek ere ez dute horren berririk, eta bitartean idazleen jabego intelektuala kudeatuko oiduen Cedro entitateari legozkioke alaber ustezko eta legezko diren tarifa haiek kobratzea. Beraz, nahasketa galanta. Urte batzuk egin ditut nik Cedron, eta zuzendaritzan. Eta zinez, esan dezaket, gauzak argitu beharrean gero eta korapilatzoagoak daudela. Izan ere, Espainiar jabego intelektuaren legeak ezbaitu bat egiten Europatik prestatzen ari den horri buruzko marko legalarekin. Eta gainera, aipatu ezarpen araudia, tarifak eta guzti, ez dira ezagutu ere egiten. Beraz, nola aplikatu orduan? Ez da notizia ezaguna, baina Euskal Idazleen Elkarteak Cedrotik irtetea erabakizun bere azken batzarrean, eta era berean jabego intelektuala kudeatuko duen Euskal Agentziaren alde egin zuen. Ez da arazo samurra, baina informazio teknologiek agintzen duten mundu honetan, horretaz hitz egin beharra dago, idatzi eta eztabaidatu. Arestian esan bezala, kopiatzeak balio lezake edo ez, baina noiz den zilegi eta noiz jotzen den denon eskubideen aurka argitzea premiazko izaten da. Hala izan bedi. Fito Rodríguez.
Talaiatik gure herria. Fito Rodríguez.